คำถามมีคำถามไหมคือถ้าเขามีความสามารถที่จะมีคู่ครองและไม่เอานะผิดไม่เอาจะได้ทำงานศาสนานะผิดถ้าเขามีความสามารถ
ขอขยายความเรื่องความสามารถนิดนึงให้ช่วยขยายความเรื่องความสามารถ
โอกาสมีโอกาสมีโอกาสที่จะสมรสมีโอกาสที่จะมีคู่ครองแล้วเขาปฏิเสธปฏิเสธทำไมเพราะฉันอยากทำงานศาสนาอย่างเดียวอันนี้ผิด
ครับจะเรียนมหาวิทยาลัยครับต้องปลุกปีกับเพื่อนต่างสถาบันเราต้องพักปริญญาพวกเขาอย่างไรบ้าง
ก็ต่างซึ่งนี่มันเป็นตระเบียขั้นหนึ่งขั้นตอนหนึ่งซึ่งต่างชนิดเนี่ยพวกเราพอคุกกี้กับเขาเนี่ยให้แบ่งต่างชนิดนี่เป็นประเภทไปประเภทที่หวังว่าเขาอาจจะพัฒนาตัวเองแล้วก็รับอิสลามอันนี้แบ่งเป็นประเภทอันนี้เราก็จะด่าว่าขัดเกลาเขาในเป็นขั้นตอนไปอันนั้นประเภทที่เราคิดคำนวณแล้วนะว่าเขาไม่น่าจะหรือเราอาจจะไม่มีเวลาที่จะด่าว่าเขาอย่างต่อเนื่องแล้วบางคนนี่นะเราอยู่มหาลัยสัก4ปีเนี่ยมีโอกาสที่จะรับอิสลามในช่วงนี้ก็ได้แต่บางคนนี่นะโอ้โหนี่ตะกี้นี่ต้องคุยมัน10 20ปีนี่กว่าจะเข้าใจเราไม่มีเวลาก็แบ่งเป็นอีกประเภทนึงแล้วแต่ละประเภทนี่เราก็ใช้ขัดเกลาในสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดของเขาสูงสุดของเขานี่เรื่องแรกก็คือเรื่องความเชื่อถ้าเขายอมเปลี่ยนความเชื่อที่มันอันตรายสำหรับเขาเรื่องชีริกเรื่องอะไรเงี้ยแต่ถ้าหากว่าเรื่องเขาไม่เปลี่ยนก็ลงมาถึงเรื่องที่มันร้ายแรงอีกขั้นหนึ่งนะก็คือเรื่องบาปใหญ่ถ้าเราสามารถตื่นเขาได้ แล้วเรื่องบาปใหญ่นี่เราก็ลำดับในเรื่องที่มันใกล้ตัวในเรื่องที่พอพูดคุยได้ในช่วงที่เราอยู่ด้วยกันในมหาวิทยาลัยในเรื่องที่เช่นเห็นเพื่อนต่างศาสนาเนี่ยเขามีแฟนไปอะไรไปคุกคีอะไรเพชรต้องข้ามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ควรที่จะเตือนเขาบ้างเห็นเขาแต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยเป็นผู้หญิงที่แบบว่าแต่งตัวแบบไม่เรียบร้อยมากเลยนะอันนั้นก็อาจจะเตือนเขาบ้างเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ส่งผลต่อส่วนรวมในคณะหรือในสิ่งแวดล้อมนะครับแต่ทั้งหมดนี่มันก็อยู่ที่ดุลพินิจนะเราก็ต้องประเมินว่าคือคุกคีกับแต่ละคนเนี่ยเราก็จะรู้นะว่าเขาเนี่ยอะไรที่เหมาะกับเขาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องตายตัวอะไรที่เหมาะที่สุดกับเขาอะไรที่ควรที่จะเริ่มเป็นขั้นตอนเริ่มขั้นนี้กับอาจจะหนึ่งกับคนนี้หนึ่งจะไปเริ่มกับคนนู้นไม่ได้คนนี้ต้องเริ่มอีกอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้
อันนี้ที่เราควรจำภาษาไทยอย่างเดียวได้ไหมหรือรู้ความหมายอย่างเดียวได้ไหม
ใช่ดิความหมายอย่างเดียวในตรงสำนวนความหมายเป็นภาษาไทยอย่างเดียวแล้วเวลารายงานเนี่ยก็มีสิทธิ์นะครับที่จะรายงานความหมายไม่ต้องรายงานเป๊ะๆเนี่ยตามสำนวนนั่นไม่จำเป็นครับ
มีเพื่อนบอกว่าเวลาอยู่กับสามีจำเป็นต้องแต่งตัวแต่งหน้าให้สวยงามเขาจะซื้อเครื่องสำอางไว้ใช้เครื่องสำอางจำเป็นต้องซื้อไหมครับ
จำเป็นไหมมันไม่จำเป็นนะมันอยู่ที่รสนิยมของเราและสามีสามีบางคนเนี่ยไม่ชอบเครื่องสำอางทำไมมันเลอะอะไรประมาณนี้แล้วบางคนเนี่ยใช้เครื่องสำอางก็ไม่สวยใช้เครื่องสำอางก็เป็นผีเลยอะพอใส่เป็นมันเป็นผีเลยอยู่ที่รสนิยมนะครับมันไม่ใช่เรื่องตายตัวให้ดูให้คุยกันเนี่ยอย่ามาถามผมนะถามสามีเขาชอบแบบไหนแล้วก็เราถนัดแบบไหน นั้นน่าจะเหมาะกว่า
คุณมีอยากไม่ปิดหน้าปิดเลยนะ
คือถามทัศนะของผมนี่นะผมให้น้ำหนักกับปิดแต่ถามว่าในหลักการศาสนาล่ะมันมีความขัดแย้งระหว่างอุลามะเป็นสองทัศนะสองทัศนะที่มีทั้งสองทัศนะนี่ค่อนข้างมีน้ำหนักหนักทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เลยเรื่องปิดหรือไม่ปิดเนี่ยแล้วมันไม่ใช่ประเด็นใหญ่ในชีวิตของมุสลิมในเรื่องปิดหรือไม่ปิดไม่ใช่ประเด็นใหญ่เลยและอย่าให้เป็นประเด็นใหญ่ทำไมต้องพูดเรื่องนี้เพราะปัจจุบันนี้เรื่องปิดหน้าไม่ปิดหน้าเนี่ยกลายเป็นเรื่องอะกีดะห์แล้วก็เป็นทิศทางที่ทำให้มุสลิมบางทีเนี่ยบุคลิกของเขาการทำงานศาสนาของเขาเนี่ยขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ฮะมันกลายเป็นแบ่งไงแบ่งระหว่างกลุ่มปิดหน้ากับกลุ่มที่ไม่ปิดน่ะถ้ากลุ่มที่ไม่ปิดนี่ถ้าฉันไม่ปิดนะก็จะสนิทกับกลุ่มที่ไม่ปิดมากกว่าถ้าฉันปิดก็จะสนิทกับกลุ่มที่ปิดมากกว่าถ้าอะไรประมาณเนี้ยผมไม่ได้ว่าพูดคุณนะแต่มันมีแบบนี้ซึ่งมันไม่ควรที่จะไม่เรื่องคีลาเวียเรื่องที่อุลามะก็ขัดแย้งกันให้มันเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องแบ่งแยกระหว่างมุสลิมหรือระหว่างคนที่ทำงานศาสนาด้วยกันเนี่ยไม่ใช่เลยคนที่เชื่อว่าปิดหน้าไม่วาญิบและทำอันนี้คือเขาทำหน้าที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วตามความเชื่อคนที่เขาเชื่อว่าวาญิบต้องปิดหน้าเนี่ยก็ถือว่าได้ทำหน้าที่แล้วคนที่ปิดหน้าก็อย่ามองว่าคนที่ปิดหน้าบกพร่องคนที่ไม่ปิดหน้าก็อย่ามองว่าคนที่ปิดหน้าว่าเคร่งเกินไปให้มองว่าแต่ละคนนี่นะได้ทำหน้าที่ตามความเชื่อที่ถูกต้องแล้วนะครับ
ตั้งมีย่างในโลกออนไลน์มันถูกต้องมากแค่ไหนไม่ได
้ตั้งมีย่างเนี่ยคือตั้งมีย่างมันถ้ามีรับบะขัดเราหล่อเลี้ยงตารบียะออนไลน์ในทางออนไลน์เหมือนคำว่าเลี้ยงลูกทางไลน์ได้ไหมเลี้ยงลูกสอนลูกศิษย์ทางเฟซอะไรอย่างนี้มันก็ได้มันก็สอนได้อะนะแต่มันจะสมบูรณ์ไหมมันไม่น่าจะพอนะครับ
สามีต้องการให้ภรรยาอยู่บ้านเป็นแม่บ้านแต่ภรรยาอยากสอนอัลกุรอานภรรยาจะพูดคุยอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักการเพราะสามีมักจะพูดว่าภรรยาไม่ตอบมาเสม
อคือเรื่องภรรยาสามีเนี่ยมันเป็นกรณีเฉพาะที่จะมีปัจจัยคุณสมบัติเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่ได้รับรู้ซึ่งมันไม่สามารถมองมุมมองเดียวของคนที่ถามเรื่องนี้ก็ต้องเคลียร์กันภายในจะถามว่าระหว่างหน้าที่ของภรรยาในบ้านในการดูแลสามีแล้วก็ลูกในบ้านกับหน้าที่ในการมีความรู้แล้วก็สอนคนอื่นเช่นกุรอานเป็นต้นอย่างเงี้ยถ้าหากว่าทำทั้งสองอย่างได้นะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคไม่มีความบกพร่องก็ควรทำแต่ถ้าหากว่าทำอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วก็เกิดความบกพร่องก็ให้เลือกหน้าที่ในบ้านเพราะเป็นหน้าที่หลักอันนี้คำตอบกว้างๆนะครับเพราะไม่สามารถเจาะจงคำตอบเพราะเราไม่ได้ฟังทุกฝ่ายแล้วก็ไม่รู้ปัญหาอื่นๆของครอบครัวด้วยนะครับ
ต่อไปนะคะแนวทางในการเชิญชวนให้จะมามีอุดมการณ์ในการทำงานศาสนาค่ะขอแนะนำ
ส่วนมากนี่คนทำงานศาสนาชมรมกลุ่มจะมาต่างๆนี่ส่วนมากเกิดจากความตระหนักของผู้ก่อตั้งจะมาเนี่ยถึงจะน้อยนิดก็ตามจะ3คน4คนเนี่ยความตระหนักว่าเรื่องนี้มันขาดจากสังคมเรื่องนี้ไม่มีคนทําในถิ่นนี้หรือในหมู่กลุ่มนี้หรือในเมืองนี้หรือในประเทศนี้พอมีความตระหนักแบบนี้เนี่ยไอ้คนที่ก่อตั้งเนี่ยความกระตือรือร้นของเขาเนี่ยที่จะเป็นตัวแปรว่างานนี้มันจะคืบหน้าแค่ไหนเขาจะขยันเขาจะ ดิ้นรนกันแค่ไหนในการที่จะให้งานนี้สำเร็จผลฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคุยกับคนน้อยๆที่เป็นระดับคนก่อตั้งอย่าไปหวังกับคนร้อยคนนี่นะคนก่อตั้งก่อนเพราะคนก่อตั้งนี่ก็จะเป็นพลังงานสำคัญของกลุ่มเขาก็ตั้งหาคนสิบคนนี่คุยให้เรื่องของงานของเราเนี่ยจำเป็นยังไงแล้วก็สร้างอุดมการณ์แห่งความรับผิดชอบและดีที่สุดนี่นะครับคือตระหนักในเรื่องฟาร์ดูกิฟายะอะไรที่มันขาดจากสังคมการที่เรามาอาสาทำนี่เป็นฟาร์ดูกิฟายะมีผลบุญมหาศาลอัลลอฮ์ตอบแทนมหาศาล
หากเรายังเป็นคนที่ไม่ดีพอนะคะหรือมีความรู้ยังไม่เยอะพอสามารถเป็นมุรับบียะได้หรือไม่หรือต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ด
ี
ก่อน
ใช่สิผมบอกว่ามุรับบีนี่ไม่ใช่คนที่บอกว่าต้องเป็นด็อกเตอร์จบเมืองนอกเมืองนาเนี่ยไม่ใช่คุณแม่ที่มีความรู้นี่ก็เป็นมุรับบีของลูกก็ได้มุรับบีนี่คือคนที่มีความสามารถมีศักยภาพในการขัดเกลาเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราเห็นปู่ย่าตายายบางคนนี่นะไม่มีความรู้อะไรเลยแต่เป็นมุรับบีเรื่องอ่านกุรอานอ่านสม่ำเสมอก็คือการเป็นตัวอย่างของการอ่านกุรอานฮะคุณตาคนหนึ่งอ่ะกี่คนหนึ่งเป็นตัวอย่างของเรื่องละหมาดกลางคืนไม่เคยขาดอีกคนหนึ่งผู้ใหญ่คนหนึ่งเป็นมุรับบีในเรื่องละหมาดซุบฮีเรื่องละหมาดฟัจญ์อะไรอย่างนี้มุสลิมาคนหนึ่งเป็นมุรับบีนี่จะเป็นคนที่ขัดเกลาในเรื่องการคุมอิจาบเรียบร้อยมิดชิดเนี่ยจะเป็นคนที่เคร่งครัดเรื่องนี้สอนคนอื่นเป็นตัวอย่างเป็นโมเดลเลยเรื่องนี้มันไม่จำเป็นต้องขัดเกลาทุกเรื่องของศาสนาเนี่ยไม่จำเป็นเสมอ
ค
ำ
ถาม
นะ
คะสำหร
ับ
น้องคนนี้นะคะอะไรเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นมุรับบียะห์แล้ว
ทำหน้าที่ที่สังคมรู้สึกว่าพอเราหายไปเนี่ยจะไม่มีคนดูแลตรงนี้นี่คือคำว่ามุรับบียะห์หรือมุรับบีพอเราได้ทำหน้าที่เป็นมุรับบียะห์เนี่ยพักหนึ่งคนก็จะรู้สึกว่าเนี่ยต้องคนนี้ทักคนนี้ไม่อยู่เนี่ยบทบาทนี่มันจะขาดไปนี่คือคำว่ามุรับบีฉะนั้นมุรับบีนี่ไม่ใช่หมายถึงว่าเราพูดเราสอนนะไม่ใช่การที่เราให้กลุ่มให้จะมารู้สึกในความเป็นจะมาก็เป็นคนติดต่อเป็นคนไกลเกียร์คนนี้ไม่ถูกกับคนนี้ก็จะโทรไปหาคนนี้ไกลเกียร์คนเนี้ยนี่ความเป็นมุรับบีอย่างหนึ่งซึ่งเขาไม่ได้สั่งสอนไม่ได้นาซีฮัตไม่ได้บรรยายไม่ได้อะไรเลยแต่เป็นตัวอย่างในการสร้างคุณงามความดีด้วยบทบาทอย่างหนึ่งอย่างนั้นก็เป็นมุรับบีอย่างหนึ่งถ้าไม่มีคนนี้ไม่มีคนแสดงว่าเราเนี่ยเป็นมุรับบีแล้วครับ
เราจะมีแนวทางในการสร้างการเป็นมุรับบีจากในค
่
ายมาส
ู่
นอกค่ายอย่างไรบ้
าง
เช่นที
่
บ้านที
่
โรงเร
ีย
น
เนี่ยเอามาบรรจุในวิถีชีวิตไงมันจะไม่คือถ้าเรายึดนะยึดว่าต้องเป็นค่ายต้องเป็นห้องบรรยายอย่างเงี้ยอันนั้นน่ะอันตรายแสดงว่าศาสนานี่ก็จะอยู่แค่นี้แต่เรากระจายสิครับเรื่องศาสนาเรื่องมารยาทเรื่องอุดมการณ์เรื่องอะไรเนี่ยมันต้องอยู่ทุกจุดทุกที่ที่ถ้าเราสามารถเอาไปใช้ในบ้านเอาไปใช้กับครอบครัวไปใช้กับเพื่อนฝูงไปใช้ตอนไปเดินห้างตอนไปตลาดอย่างเงี้ยอยู่กับเพื่อนนั่นแสดงว่าเราประสบความสำเร็จในการเป็นมุรับบีที่เอาศาสนาเนี่ยไปใช้ในวิถีชีวิตทุกมิติครับ
คำถามต่อไปนะคะพ่อมาสั่งให้เราปิดหน้าแต่เราไม่คิดว่าเป็นวาญิบเราก็เลยปิดเปิดแล้วเขาจะสั่งให้ปิดตอนออกจากบ้านเราเป็นเชื่อพ่อไหมคะ
ไม่ครับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่วาญิบต้องเชื่อนะครับถ้าเราได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็คนที่เป็นผู้ปกครองนี่ก็ไม่ควรที่จะบังคับในเรื่องนี้แต่อุลามะเขาได้วิจารณ์กันว่าถ้าหากว่าวะลีสั่งถ้าหากว่าวะลีสั่งอุลามะขัดแย้งกันว่าจำเป็นต้องเชื่อฟังไหมทัศนะที่ถูกต้องเนี่ยไม่จำเป็นต้องเชื่อฟังแต่สมควรแต่ในกรณีหนึ่งที่ผมได้พิจารณาแล้วเนี่ยถ้าในกรณีที่ปิดเปิดๆอย่างเงี้ยผมบอกว่าอย่าเลยอย่าปิดเลยคือทำให้คนสับสน
นิดนึงนะคะเช่นอย่างกรณีที่บางที่เนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่ทำงานนอกบ้านนะคะ
ก็เปิดไปเลย
เปิดเลยนะคะแล้วเวลาเขาไม่รับสมมติเขามา
คือเขามีสิทธิ์นะเขามีสิทธิ์นะที่จะเปิดจะปิดนะเขามีสิทธิ์นะแต่ถ้าถามว่าดีที่สุดเนี่ยสำหรับเขาเนี่ยถ้าเขาเป็นคนที่เชื่อว่าไม่วาจิบนะก็เปิดเลยดีกว่าเพื่อจะได้ไม่สร้างความสับสนทำไมเพราะคนเนี่ยเขาไม่ได้เข้าใจศาสนาเหมือนเรานะเขาเข้าใจว่าคนปิดหน้าเนี่ยเป็นคนเคร่งและคนที่เปิดหน้าก็เป็นคนทั่วไปทีนี้เวลาเราเปิดและปิดเนี่ยแสดงคนนี้ไม่มีจุดยืนเขาจะไม่มองว่าคนนี้เขามองว่านิกอบเป็นซุนนะปิดได้เปิดได้ไม่เขาไม่มองแบบนี้เขาไม่มองเหมือนเราเขาจะมองคนนี้ไม่มีจุดยืนคนนี้แล้วแต่อารมณ์ส่วนมากคนก็จะซึ่งมันจะไม่เป็นเรื่องดีสำหรับฮิญาบสำหรับคนเขาจะตีความไม่ดีอ่ะ
ย
ัง
มีเวลาอีกไหมคะ
ได้ถึงเที่ยงใช่ไหม
ม
ี
สองคำถามนะคะซึ่งก็ค่อนข้างจะคล้ายกันกับที่ถามไปแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อน้องถามมาแล้วก็นิดหนึ่งนะคะมีเรื่องแต่ศาสนิกต้องการศึกษาอิสลามเราควรจะเริ่มต้นแล้วว่าเขายังไง
อีกครั้งหนึ่งครับ
มีเพื่อนต่างศาสนิกค่ะต้องการศึกษาอิสลามเราน้องใช้คำว่าแล้วว่าเราควรจะเริ่มต้นให้ความรู้กับเขาอย่างไรคะ
คือความสนใจของเขานี่มันหลายระดับนะคือสนใจนี่หมายถึงว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยมุสลิมทำไมไม่กินหมูอันนี้สนใจแต่มีสนใจอีกระดับหนึ่งคือพระเจ้ามีไม่มีอะไรแบบเนี้ยอันนี้ความสนใจอีกอย่างหนึ่งก็ต้องดูว่าเขาสนใจแบบไหนยังไงแล้วก็เอาเรื่องที่เขาที่เป็นเรื่องดึงดูดเนี่ยอันนี้มาเริ่มต้นกับเขาดังนั้นบางคนเนี่ยมาเนี่ยอยากจะรู้มุสลิมมีเมียสิคนได้เหรอเนี่ยใช่ไหมมีแบบนี้ไงสนใจแบบนี้เราจะเริ่มมาเลยกับเขาไม่ใช่เราต้องดูก่อนนะว่าเขามาแบบไหนมาไม้ไหนเนี่ยแล้วก็เริ่มในสิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดสำหรับเขาครับ
นี่เป็นคำถามคล้ายๆกับที่ถามไปเมื่อสักครู่นะคะเราจะต้องเป็นมุรอบบีที่ดีก่อนหรือไม่ถึงจะไปสร้างการเป็นมุรอบบีให้คนอื่นได้
ดีที่สุดนี่หมายถึงว่า 100% นะทำปฏิบัติศาสนา 100% นี่ไม่ต้องเป็นมุรบีเลยเนี่ยชาติเนี้ย คือหมายถึงว่าเราเป็นคนดีของอัลลอฮ์มีความบกพร่องไหมมีทำบาปไหมก็มีอาจจะทำบาปใหญ่ก็ได้แล้วจะไม่เป็นมุรบีหรอกเป็นมุรบีได้แต่โดยรวมเนี่ยส่วนรวมเนี่ยเป็นเรื่องเป็นคนพอที่จะดูแลคนอื่นได้แต่ไม่ใช่ว่าเป๊ะ100% นะเราเนี่ยเสียเปรียบในการขาดมุรบีในสังคมมีคนเป็นล้านเราต้องการมุรบีเนี่ยเป็นแสนถ้าเรามาเอาเงื่อนไขคุณสมบัติของมุรบีเนี่ยต้องเป๊ะๆต้อง 100% เนี่ยนะคนที่เป็นล้านเนี่ยไม่ต้องมีคนมาดูแลเขาเลยเราเสียเปรียบเรื่องนี้ไงทั้งที่ในสังคมเนี่ยมีคนดีคนที่สามารถสอนคนอื่นได้แต่เราไปตั้งเงื่อนไขไอ้ต้องอย่างนี้ต้องพร้อมอย่างนี้ต้องจบเรียนอย่างนู้นต้องไม่ต้องครับ
ย้อนไปเรื่องปิดหน้านิดนะคะมีนักศึกษามหาลัยถามว่าตอนที่เขาไปเรียนที่ใต้ค่ะก็ส่วนใหญ่แล้วก็คือคนที่นั่นที่มหาลัยนี้ค่ะปิดหน้าแต่เดิมเนี่ยเขาไม่ได้ปิดหน้าค่ะทีนี้เขาก็ทนกระแสสังคมไม่ได้ค่ะจำเป็นต้องปิดหน้า
เอาเลย
นะเวลาเขากลับมากรุงเทพเขาก็อยู่แบบเปิดหน้าเขาก็เลยไม่รู้จะทำตัวอย่างไรอะค่ะเขาก็เลยปิดที่ใต้และเปิดที่กรุงเทพ
อันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงมหาลัยฟอตอนีป่ะ
ไม่มีสองมหาลัยค่ะที่ถามเรามาค่ะก็คือเหมือนกับในกลุ่มเพื่อนด้วยในกลุ่มในห้องเรียนเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ปิดหน้าเกือบหมดนะ
คือผมก็ไปใต้นะก็ไปใต้นะคือทางใต้นี่นะในเรื่องเนี้ยในเรื่องปิดหน้าเนี่ยผมเนี่ยรู้เนี่ยทราบดีนะว่าที่นั่นเขาก็ไม่ได้เคร่งครัดนะหมายถึงมุสลิมที่นั่นก็เปิดปิดเหมือนกันนะนักศึกษานี่แหละในสองมหาลัยนี่แหละก็เปิดปิดนั่นแหละเวลานั่งมอเตอร์ไซค์สะดวกก็ปิดพอไปนั่งร้านอาหารนี่เปิดกินก็เปิดไอ้คนที่ปิดนี่แหละเขาก็ง่ายๆก็ผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นแรงกดดันยังไงเพราะที่นู่นผมก็ไม่รู้สึกว่ามันกดดันนะแล้วก็ทางผู้หลักผู้ใหญ่นะเท่าที่ผม ฟังจากเขาเองอ่ะนะเขาก็พยายามตรงเนี้ยที่จะเปิดกว้างอ่ะไม่ให้นักศึกษาเข้าใจว่าเข้ามหาลัยนี้ต้องปิดหน้าเขาก็พยายามพูดกับนักศึกษาว่าเออมันไม่ใช่นะไม่ได้เป็นกฎไม่ได้เป็นระเบียบและไม่ได้มีนิตินัยอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจะเป็นความรู้สึกมากกว่าเพราะที่นู่นคนบิดหน้าเยอะแล้วเรื่องนี้มันก็มีนะพอไปคนที่ไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์นี่ก็เจอคนบิดหน้าเยอะก็อยากจะปิดหน้าพอกลับมาก็ไม่ปิดหน้าก็มีเหมือนกันนั่นเป็นเรื่องความรู้สึกมากกว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่เขามีสิทธิ์ในทำแบบนี้เขามีสิทธิ์เขารู้สึกว่าปิดหน้ามันรู้สึกมันช่วงเนี้ยมันจะดีกว่าก็จะปิดแต่พอมีข้อบังคับมีอะไรกดดันนิดนึงก็จะเปิดก็มีสิทธิ์แต่พยายามอย่าสร้างความสงสัยกับคนอื่นถ้าคนอื่นโอเคแฟร์ไม่มีปัญหาไม่สับสนนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ผมนี่กลัวเรื่องความสับสนโดยเฉพาะต่างศาสนิก
คือที่แนะนำน้องไปก็คือว่าอาจจะไม่เกิดความสับสนเพราะเขาอยู่ที่นู่นก็คือเหมือนกับมันแยกกลุ่มสังคมอะค่ะก็คือเขาอยู่สังคมเพื่อนทางนู้นเขาปิดแล้วเขารู้สึกดีแล้วเขากลับมาถ้าเขาจะปิดเขาไม่รู้สึกไม่โอเคเ
ข
าว่าเหมือนหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ย
คนละภูมิภาคกัน
เขาเลยว่าเปิดที่นี่แล้วเขาสบายใจอะค่ะก็สามารถทำได
้
นะคะ
ก็ได้เขามีสิทธิ์ครับ
อันนี้คำถามที่สองนะคะถ้าเรายังไม่รู้จักการเป็นมุลอกีเราจะเริ่มต้นการเป็นมุลอกีอย่างไรคะ
ก็หนึ่งตัรเบียตัวเองซะก่อนสองตัรเบียคนใกล้ตัวไม่ต้องยุ่งยากน้องสาวพี่สาวตัรเบียคุณพ่อคุณแม่ตัรเบียเพื่อนสนิทกันรู้สึกความเป็นมุรับบีแล้วพอรู้สึกว่าคนอื่นเปลี่ยนแปลงเพราะการแนะนำของเราเนี่ยอันนี้เราเริ่มต้นความเป็นมุรับบีง่ายๆและจะเห็นผลงานเร็วๆครับอี
กคำถามนะคะคือเป็นคุณสอนที่ว่าที่เจออะไรกดดันมากๆก็คือเรื่องของกระแสสังคมตอนนี้ค่ะเรื่องของเด็กที่ขึ้นไปเรียนชั้นมัธยมต้นนะคะเขาก็จะทุ่มเทกับการเรียนมากกว่าเด็กประถมทีนี้เขาก็จะหยุดเรียนอยู่อะไรอย่างนี้ก็แต่ว่าผู้ปกครองบางส่วนก็ยังอยากให้เขามาเรียนกุรอานหลังจากเลิกเรียนนะคะแต่เด็กก็ทุ่มเทให้กับการเรียนเราจะแนะนำคือจะทำยังไงให้เขายังอยู่ในวิถีของการเรียนกุรอานอยู่โดยที่เขาไม่ตามกระแสสังคมนั้นคะ
ไม่คือมันเป็นปัญหาที่มีบริบทมันมีไม่ใช่ปัญหาของเด็กอย่างเดียวมันก็ต้องดูพ่อแม่เขาด้วยต้องดูระเบียบประเพณีปฏิบัติในครอบครัวนั้นในชุมชนนั้นในตระกูลนั้นน่ะนะแล้วก็เลือกสิ่งที่มันเหมาะสมที่สุดในการแก้ไขเพราะบางทีเนี่ยจะไปคุยกับเด็กอย่างเดียวอ่ะนะอาจจะเกิดปัญหาระหว่างเขากับพ่อแม่แต่ครูสอนกุรอานนี่ก็น่าจะมีความสัมพันธ์ที่กว้างขวางมากกว่าเด็กคุยกับพ่อแม่คุยกันถ้าน้องถึงเป็นมัธยมแล้วก็ต้องทุ่มกับสามัญหน่อยนะก็ไอ้กุรอานก็อย่านั่นอย่าทิ้งเลยแล้วกันนะถ้าเรียนตอนก่อนเรียนวันละชั่วโมงนี้เดี๋ยวนี้ก็อาทิตย์ละ 2-3 ครั้งก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องเสนอทางเลือกให้เขาด้วยเขาจะรู้สึกว่าเออวิชากุรอานเรียนกุรอานนี่มันจะไม่ใช่เป็นการเสียเปรียบเพราะคนเขามองอย่างนั้นพอเราเรียนศาสนาไม่ติวไม่อะไรเนี่ยก็เรียนไม่ได้คะแนนก็เรียนไม่สูงสังคมก็ดูถูกมุสลิมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเนี่ยวิชาศาสนาเนี่ยทำให้เราเสียเปรียบอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าไม่เป็นไรถ้าหากว่าจะทุ่มเทจะได้เรียนดีเรียนสามัญดีอะไรเงี้ยก็อย่าลืมละกันนะกุรอานนี่ก็อาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ยังได้นะต้องดูแลให้อะไรเงี้ยต้องมีทางเลือกให้เขาบ้างครับ
คือเราพยายามเสนอทางเลือกค่ะแต่ว่ามันเหมือนกับคุยเด็กก็ตัวเขาเองอะค่ะเขาก็เหมือนกับเบื่อแล้วที่จะเรียนกุรอานเขาเริ่มโตเป็นวัยรุ่นทีนี้เขาก็
อันนี้เป็นปัญหาทั่วไปนะไม่ใช่เฉพาะนี้นะปัญหา
ก็คือเราก็เลยคิดว่าเราจะมีแนวทางที่มันเหมือนกับเป็น3กลุ่มค่ะเด็กตัวเราเองแล้วก็ผู้ปกครองเพื่อที่จะไม่เกิดความขัดแย้งต่อกันเพราะเด็กก็จะย้อนมาว่าครูเข้มงวด
ครูที่ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กอ่ะครูลึกซึ้งกับเด็กแค่ไหนถ้าเป็นแค่ครูแล้วก็เด็กมองว่าเป็นแค่ครูสอนกุรอานนะนะจะยากหน่อยแต่ถ้าหากว่าครูนี่เป็นเพื่อนครูนี่สนิทสนมทำกิจกรรมอย่างอื่นด้วยเด็กรักเด็กชอบเนี่ยผมว่าอันนี้จะคุยง่ายก็ต้องดูว่าเออเขาอยากจะสมมติว่าเขาวางแผนว่าเนี่ยเด็กเนี่ย จะขึ้นแล้วมัธยมเนี่ยก็ต้องวางแผนตั้งแต่แล้วเขารู้จักตั้งแต่ประถมอย่างเงี้ยเขาก็ต้องวางแผนกว่าจะมัธยมเนี่ยเขาต้องสอนอะไรบ้างพอถึงมัธยมเขาจะได้ไม่ทิ้งกุรอานถ้าเป็นครูที่แบบว่าสอนนานนะสอนหลายชั้นน่ะนะหรือว่าถ้าเป็นครูในโรงเรียนหลายคนที่สอนหลายชั้นเนี่ยนะก็ต้องมานั่งคุยแล้วก็วางแผนในเรื่องนี้เพราะเรื่องนี้เป็นปัญหาทั่วไปเด็กนี่พอเป็นวัยรุ่นโตแล้วนะวิชาศาสนาเนี่ยก็จะอ่อนหน่อยแล้วถ้าบ้านไม่เคร่งอ่ะก็จะยิ่งอ่อนไปอีกครับ
พอดีเพื่อนหนูเองค่ะก็คือกำลังศึกษาอิสลามนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็มีความรู้มาระดับนึงแล้วค่ะแล้วก็ทำงานที่ทางบ้านของทางพ่อแม่ก็คือเข้าใจทุกอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีกังวลก็คือในเรื่องของเงินที่เขาใช้ค่ะคือครอบครัวของเขาทำงานเกี่ยวกับระบบดอกเบี้ยเกี่ยวกับเงินกู้อะไรพวกนี้ค
่
ะ
อะไรเกี่ยวกับคืออะไร
ก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาใช้ทุกวันนี้ค่ะคือเขาคิดว่ามันเป็นดอกเบี้ยแล้วเขาก็กังวลว่าสิ่งที่เป็น
เขาคิดแล้วมันเป็นไหมคือมันหลงๆเลยเป็นนะ
ใช่ค่ะเขาก็เลยกังวลว่าถ้าเขาเข้าอิสลามปุ๊บเขาจะมีปัญหาเรื่องนี้เขาก็เลยยังไม่ตอนนี้ก็คือยังไม่เข้าอิสลามค่ะ
แล้วเราให้คำตอบเขายังไง
หนูก็เลยบอกว่า
ถูกต้องแล้ว
ไม่ค่ะก็ให้คำแนะนำอะไรหลายอย่างว่า
ไม่ดิดอกเบี้ยนี่มันเป็นบาปอันนี้ในกรณีถ้ากรณีเขาเนี่ยเขาผิดจริงนะดอกเบี้ยนี่มันเป็นบาปแต่การไม่เป็นมุสลิมเนี่ยมันชริกมันใหญ่กว่าฉะนั้นจะเข้าอิสลามแล้วก็ยังมีบาปมานะมุสลิมกินดอกเบี้ยนี่เพียบเลยนี่เต็มบ้านเต็มเมืองแล้วใครก็เข้าอิสลามก่อนแล้วก็ต้องดอกเบี้ยเดี๋ยวว่ากันนี้นะแค่นี้นะนี่ไม่มีแล้วนะนี่นะโอเคมีอะไรตรงบกพร่องตรงมามด้วยนะครับช่วงนี้เรื่องบรรยายนี่ก็จะใช้เวลาสั้นนิดนึงเพราะเสียงไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็ว่าข้อมูลเนื้อหาที่ได้นำเสนอนี่ก็น่าจะนำร่องแล้วก็เป็นแนวทางในการสร้างความคิดอันที่จริงตำราที่เกี่ยวกับเรื่องรับบียานี่ในภาษาไทยนี่ค่อนข้างน้อยภาษาอังกฤษอาจจะมีบ้างถ้าใครถนัดภาษาอังกฤษนี่ก็ลองไปดูภาษาอาหรับนี่มีเยอะใครสนใจภาษาอาหรับนี่ก็บอกผมได้เลยที่ผมแนะนำให้นะครับแต่โดยรวมเนี่ย เราสามารถประยุกต์ใช้วิชาจิตวิทยาที่เราอ่านในตำราต่างๆที่เป็นภาษาไทยเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ในวิชาชีพของมุรับบีเนี่ยพอได้แล้วก็เอาหลักการศาสนาที่เราได้เรียนรู้จากชีวประวัติของท่านนบีก็ดีตำราที่กับมารยาจริยธรรมอิสลามก็ดีเอาไม่เป็นกรอบนะครับในการกำกับข้อมูลสากลทั่วไปนะครับเพราะที่จริงเนี่ยหลักสูตรสำคัญของมารยาในเรื่องจิตวิทยาเนี่ยสำคัญที่จะเข้าใจจิตใจของคนที่กำลังขัดเกลาเขาและเรื่องจิตวิทยาตรงนี้เนี่ยก็มีประโยชน์พอสมควรนะครับครับคนฝากเพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์